Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ramiz Mehdiyev əhalinin 98%-nin İlham Əliyevə səs verməyə hazır olduğunu deyir. Ankarada partlayışı dövrədənin kimliyi məlum olub. Serbiyada baş nazirin qətli ilə bağlı 12 nəfərə hökm oxundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda mətbuata təzyiq olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə mətbuatla bağlı son məhkəmələr gələcək prezident seçkiləri ilə bağlı deyil. Buna heç ehtiyac da yoxdur. Ramiz Mehdiyev əhalinin 98%-nin prezident İlham Əliyevə yenidən səs verməyə hazır olduğunu bildirib. Ətraflı İlqar Rəsul danışır.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, jurnalistlərə qarşı son məhkəmə prosesləri heç də söz azadlığına təzyiq kimi qiymətləndirilməməlidir. Onlar yazdıqları materiallara görə cəzalanırlar. Cənab Mehdiyev Azərbaycanın jurnalistlərin həbsinə görə heç regionun lider dövləti olmadığını bildirib. Ramiz Mehdiyev jurnalistlərin həbsinin və təzyiqlərin artmasının gələn prezident seçkiləri ilə nə dərəcədə əlaqədar olması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun sualını da cavablandırıb.
Bu qəzetlərlə olan məsələ heç də prezident seçkiləri ilə bağlı deyil. Bu günləri əgər biz insanlar arasında araşdırmalar aparsaq, inanıram ki, 98% əhali cənab prezidentin prezident olmağına səs verəcəkdir.
Prezidentin icra aparatının rəsmisi gündəlik Azərbaycan qəzetinin ofisinin bağlanmasının qəzetə təzyiq olmadığını bildirib. O deyib ki, həmin binada gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetləri ilə yanaşı 7 başqa təşkilat da yerləşirdi. Onların hamı sonradan çıxarılıb. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi binada yoxlama aparır. Ramiz Mehdiyev beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı bəyanatına da münasibət bildirib. O deyib ki, əslində bu məsələlər siyasiləşdirilir, ancaq buna başqa cür yanaşmaq lazımdır. May ayında ölkədə həbs edilən jurnalistlərin sayının 7-yə çatmasından sonra Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın bu sahədə regionda lider ölkəyə çevrilməsi haqqında bəyanat verib.
İlqar Rəsul. Miklos Araşdi gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması, redaktor Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittiham elan olunmasından narahatdır. Miklos Araşdi deyib ki, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic edib. Bu, müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkib hissəsidir. MTN əməkdaşlarının qəzetlərin arxivində axtarış aparması despotik mövqeyin göstəricisidir. Bunları ATƏT mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdi deyib. Gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetləri bugün fəaliyyətlərini dayandırdılar. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bu məlumatı Jurnalistlərə Redaktorlar Birliyinin bugünkü qapalı toplantısından sonra keçirilən brifingdə adı çəkilən nəşrlərin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu deyib. Onun sözlərinə görə təzyiqlər müxtəlif formalarda davam edir, kompüterlər müsaidir olunub. Redaksiyanın normal fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir şərait yoxdur. Təzyiqlərin isə nə vaxt səngiyəcəyi məlum deyil. Bu baxımdan da qəzet bugündən fəaliyyətini dayandırdığını bəyan edir.
Avadanlıqlarımız əlimizdən alınıb, belə deyək, ofisimiz yoxdur. Biz küçədəyik, hazırda da küçədəyik. Bu anda sizlə danışarkən əməkdaşlarımızla bir yerdə küçədə dayanmışam.
Şahvələt Çobanoğlu. Qəzetin nə vaxt fəaliyyətə başlayacağı isə məlum deyil. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri 2005-ci ildə nəşrə başlayıb, indiyə qədər hər iki qəzet 15-20 min tirajla çıxıb. Sözü gedən nəşrlər təzyiqlərlə bağlı 2006-cı ildə də bir dəfə fəaliyyətini 2 ay müddətinə dayandırmışdı.
Maarif Çingizoğlu. Ankaradakı partlayışı törədənin kimliyi məlum olub. Rəsmlərin dediyinə görə kamikadze 1979-cu il təvəllüdlü Güven Akkuşdur. Dünən Ankarada partlayış nəticəsində 6 adam ölüb, 100-ə qədər yaralı var. Hadisəyə görə məsuliyyəti PKK üzərinə götürüb. Serbiyanın keçmiş baş naziri Zoran Cinçicin qətlində 12 nəfər günahlandırılıb. Məhkəmə bildirib ki, qətli keçmiş xüsusi polis komandiri Milorad Ulemek təşkil edib. Atəşi açan Ulemekin müavini Zvezdan Yovanoviç olub. Onların hər ikisinə 40 il veriblər. Qətlədə iştirak edən qalan 10 nəfərə 8 ildən 35 ilə qədər iş verilib. Serbiyanın keçmiş baş naziri Zoran Cinçic 2003-cü ildə öldürülüb. İrana uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün verilən vaxt başa çatır. BMT İrana 60 gün vaxt vermişdi. Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi danışıb, İranın möhləti nəinki rədd elədiyini, həm də uranın zənginləşdirilməsi prosesini davam elətdirdiyini deməlidir. Agentlikdən belə bəyanat gəlsə, İrana qarşı daha geniş sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Bu saata bu qədər xəbərləri mən, Ruzanna Rəşid qızı çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam eləyir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir.
Saat 5-də.
Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
Saat
5-də. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Adamlıq Radiosu 101.7 efendim.
Azadlar üçün fəndə məhzəli işdən sonra davam edilməkdədir. Son 8.05 Bakı vaxtı budur. Bir əvvəlkə saatdə biz Amnesty International'ın bugün açıqladığı, rəsmən bəyan açıqladığı hesabat müzakirədəyik. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Adi Mirzazadə və hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov idi. Kifayətdaş geniş müzakirə olundu və maraqlı fikirlər səsləndi. Misal üçün Monitor jurnalının rəhbəri mərhum Elmar Hüseynovun qatillərini tapmaq üçün dövlət tərəfindən mükafat təyin edilməsi ideyası ortaya çıxdı. Və bu ideyaya millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Madim Rizazadə öz dəstəyini verdi. Maraqlıdır və güman ki, həmin bu məsələlər əgər müzakirə olunsa, nədən də Milli Məclisdə müzakirə olunmasın. Bu günün bir mövzusu. Digər mövzu təbiətlə bağlıdır. Kürboy ərazilərdə vəziyyətin nə yerdə olduğunu Marif Çingizoğlu araşdırır. Marif, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri olsun.
Nə yerdədir hal-hazırda vəziyyət?
Bugün demiyorlar vəziyyət yəni elə dünənki sıravar günkü kimidir. Yəni çürün səviyyəsi əsasən Səlyan Neftçala rayonlarında qalxmaqda davam edir. Misal üçün bu günləri saat 12 radələrində Səlyan rayonunun Yeni Kənd kəndində bənd partlayıb. Xoşbəxtlikdən ki tez bu vəziyyətin qarşısını alıblar. Mən həmin kənd ilə əlaqə saxladım və bu işlə məşğul olanlar yəni artıq hökumət nümayəndələri oradadılar və bildirdilər ki 50-yə yaxın texnika və canlı qüvvə cəlb olunub və bu məsələ həmin suyun açdığı yarğan bağlanılıb, hər hansı bir təhlükə yoxdur. Bundan başqa, ümumiyyətlə, həmin ərazidə bəndbəşkilik məşqləri daha da intensivləşdirilib. Belə bir vəziyyət Sabirabad rayonunun kəndlərində də var. Misal üçün, Həşimxanlı, Çarğan, Muğan Gəncəli, Cəngən. Onu qeyd edeyim ki, Muğan Gəncəli kəndində artıq orada da belə bir yəni bəndin partlaya biləcəyi bir yer var. Orada da artıq kənd sakinləri gecə, artıq dünən gecədən başlayaraq belə demək olar ki, keşik çəkməyə başlayırlar və yəni kisələrə torpaq dolduraraq həmin yerləri hündürləşdirirlər ki, bu təhlükə olmasın. Amma mən bir qədər əvvəl Milli Hidrometeorologiya Mərkəzi ilə əlaqə saxladım və oradan bildirdilər ki, artıq təhlükə soğuşmaq üzrədir. Düzdür, Səlyan, Neftçala rayonlarında kürün aşağı axarları hesab olunur. Burada bir qədər ərazi özü çökəkliyi yerləşdiyi üçün burada kürün səviyyəsi hələ inmir, amma ətraf, arxa tərəflərdə belə deyək, Əlbaramdan kənarı imişli tərəflərdə artıq suyun səviyyəsi yavaş-yavaş inməkdədir. O cümlədən Araz çayında da dünəndən başlayaraq suyun səviyyəsi yenib. Ona görə də belə proqnozlar var ki, artıq kürün daşması ilə bağlı ən ciddi təhlükə ötüb, arxada qalıb.
Yəni vəziyyət normallaşmalıdır.
Normallaşmalıdır.
Bu rəsmi mövqedir.
Rəsmi mövqedir.
Cəmaat isə bildirir ki, yox, həyətlər su dolur.
Əlbəttə, Səlyan rayonunda misal üçün, Səlyan rayon mərkəzində 500-dən artıq ev qurum sularının içərisindədir. Yəni mən onu deyim ki, Səlyan rayonu kürdən aşağıda yerləşir. O baxımdan da qurum suları, kür qalxdıqca qurum sularda həyətlər basmaqdadır və burada 500-ə yaxın ev suyun içindədir. Mən bir qədər əvvəl elə Səlyan sakinlərindən hansı ki suyun içərisində deyir, yaşayırıq, onlarla əlaqə saxladım və bildirdilər ki, həyətə daşlar düzüblər, yəni bu daşlar da qalıb suyun altında. Sadəcə rezin uzunboğa çəkmələrlə gəzirlər həyətdə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstələri həmin ərazilərdə avadanlıqlar quraşdırıblar, texniki vasitələrlə suyu çəkib yenidən kürə qaytarırlar. Amma təbii ki, qurum suları yenidən yerin üzərinə çıxır. Və bu, yəni qeyd edirlər ki, kürün səviyyəsi aşağı düşməyincə bu vəziyyət normallaşmayacaq. Amma təhlükəli bir məqam da onunla bağlıdır ki, elə əsas o həyətini su basan adamların narahatlığı onunla bağlıdır ki, su qaldıqca burada yəni malariyanı törədə bilən ağcaqanadlar çoxalacaq və bu əhali arasında müəyyən epidemiya yarada bilər və Səlyan Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəhbəri ilə mən danışdım. Müradin Ağay bildirdi ki, indi həmin əraziləri dərmanlaya bilməzlər, dizinfeksiya işləri apara bilməzlər, bu əlavə fəsadlar yarada bilər. O baxımdan da suyun səviyyəsinin aşağı düşməsini gözləyirlər və ondan sonra dizinfeksiya işləri aparılacaq. Bax, vəziyyət hal-hazırda bu yerdədir.
Aydın, minnətdaram. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu bu saatda nədə nələr olacaq, onu sizə açıqlayım. Alman biznesmenləri deyə Azərbaycanda dırnaq arası nə etdiriblər və nəyi axtarırlar, nəyə sərmayə qoymaq istəyirlər. Bu haqda biz Sadat Akif qızını gözləyirik. Hər halda Azərbaycan radio əməkdaşı da bu mərhələdə məlumat verəcək ki, Azərbaycanın futbol üzrə çempionu bəlli olmalıdır bu saat ərzində. O məlumatı sizə dərhal çatdırmağa çalışarıq. İnternetdə siyasi senzura reytingində nəyə görə Azərbaycan mənfi mənada birinci yerdədir və hətta Efiopiyanı bu məsələdə yenidən mənfi mənada qabaqlayır. Bu haqda Osman Gündüz Multimedia Mərkəzi rəhbəri Can Bakı proqramına bu müsahibə verib, əmin numaralı hissələrə qulaq asacaqsınız, dinləyəcəksiniz. Hələlik bu qədər, dalğan dəyişməyin.
No clouds in my stones. Let it rain, I hydroplane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And cheap vibes are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sunshine we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, so for no thumbs to get out.
Come here. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azad Radyosu'nun gördüğünüz gibi ya da işittiğiniz gibi daha doğrusu nanki internette azadradyosu.az saytını dinlemiyorlar. Şamçin de televizyon vasitesiyle adı tunerle ansın ki misal için parabolik antenası Hotbird pekine köklenir. Ben 350 işten sonra Azad Radyosu'nun efirindedir. Bakıda akşam 7'ye 15 dakika işleyip. Ne göre Azerbaycan siyasi internette siyasi senzuraya göre Etiyopya'nın menfi mənada kabağlayıp belediye durumlar arası bu kanayete London'da keçilen konferansda multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz bu qənaətlə rastlaşıb, daha doğrusu və bu məsələyə öz münasibətini də bildirib. Bu gün Azad Radio səfirində Can Bakı proqramına verdiyi müsahibənin ən maraqlı hissələri gəlin dinləyək.
Londondakı tədbir nəyə həsr olunmuşdu və bu tədbirin Azərbaycana nə dəxli vardı?
Londonda deməli bu internetdə filtrasiya idi. Yəni bu internetdə süzgəz məsələlərinə həsr olunan bir konferans idi. Çox nüfuzlu bir qurum var, açıq şəbəkə təşəbbüsləri təşkilatıdır. Yəni ümumiyyətlə bu internet yaranandan bu qurum internetdəki senzura, süzgəc, məhdudiyyətlər məsələsini araşdıran, cəmiyyətə təqdim edən bir qurumdur. Konkret bir mövzu vardı ki, internetdə məhdudiyyət, internetdə filtrasiya, süzgəc. Mənim üçün bir qədər gözlənilməz situasiyalarda mən orada rastlaşdım. O da ondan ibarət idi ki, Azərbaycanı orada Azərbaycan üçün sürpriz hazırlamışdılar. Yəni Azərbaycan orada bir deyək ki, qara siyahda idi. Orada bir neçə qrup var. Konfransın təşkilatçıları bir məruzə hazırlayıblar. İllik bir məruzədir. Süzgəci həyata keçirən, filtrasiyanı həyata keçirən, məhdudiyyəti həyata keçirən ölkələr və qruplara bölünübdür. Politika deyək ki, siyasi süzgəc, sosial süzgəc. Yəni siyasi odur ki, internetdə hökumətin fikirlərindən bölüş yəni informasiyanı yayan saytlara qarşı qoyulan məhdudiyyətlər. Sosial filtering deyəndə bunlarda belə anlaşılır ki, bu pornografiya, erotika, zərərli informasiya və s. bunların qarşısını alan deyək ki, ölkələr siyasi süzgəclə bağlı sahədə Azərbaycan birinci yerdə idi. Mən orada bəzi məqamlarla razılaşmadım ki, bu ədalətsizlikdir. Onunla bağlı mən xeyli məktub aldım internetdən ki, siz yaxşı özünüz bununla bağlı mübarizə aparırdınız, senzuraya qarşı mübarizə aparırdınız. Nə oldu birdən-birə? Niyə belə əleyhinə? Yəni söhbət ondan gedir ki, orada siyasi Azərbaycan birinci yerdə. Daha önce gəlir Efiopiya, Çin, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Yordaniya. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər ədalətsizlikdir. Nə mənada? Bu ölkələrin hamısında açıq şəkildə, birmənalı şəkildə qanunvericilik səviyyəsində senzura var internetdə. Yəni bu ölkələr bunu gizlətmirlər. Ki məsələn, ta ki hansı ölkədə vebsayt açmaq üçün gedib polisdən icazə almalısan və yaxud da hansı informasiyanı orada birmənalı şəkildə hansı informasiyanı axtarırsansa o informasiya oradan çıxmayacaq. Çünki o müxalifət yönümlüdür, onun adı ora salınıbdır, filtrasiyadır və s. Yəni amma onunla bağlı Azərbaycanda deyək ki, Azərbaycanın da bu siyasi salınması və birinci yerə salınması mən hesab elədim ki, o bir qədər ədalətsizlikdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda bununla bağlı hallar olub və biz onunla bağlı belə böyük həyəcan siqnalı çalmış. Məsələn, ötən il susmayaq.biz saytı vardı, tinsöhbəti.com saytı vardı. Bunlar təbii ki, müxalif yönümlü fikirləri yayan saytlardır. Ancaq bunlar hansısa bir ali hakimiyyət səviyyəsində, daha çox hansısa bir məmur özbaşınalığı səviyyəsində, kiməsə xoş gəlmək səviyyəsində qeyri-qanuni olaraq heç bir hüquqi əsas olmadan yoxdur belə qanunverici haqqı. Biz bu qanunvericiyə görə, bizim konstitusiyamıza görə, informasiya əldə etmək haqqına qanuna görə, kiv haqqında qanunda bura şamil etsə, məhkəmənin qərarı olmadan bizdə heç kimin ixtiyarı çatmır ki, sayt qapansın. Ancaq çox təəssüf ki, ötən il bu cür hadisələr bizdə baş verdi. Bu hadisələrdə təbii ki, bunlar həmin o beynəlxalq qurumlar tərəfindən skanirovat olunur. Bunlar bu informasiyalar toplanır. Bizdə təsadüfi şəkildə baş verən hansısa bir hadisələri bu cür beynəlxalq təşkilatlar bir qədər şişirdərək sistemli şəkildə bu baş verən ölkələr siyasına salınıbdır. Təbii ki, mən orada yumşaq formada buna etiraz elədim, amma biz bundan bir ibrət dərsi götürməliyik. Yəni, bilirsiniz necədir? Nəticə nədir? Nəticə ondan ibarət ki, deməli, baxmayaraq ki, bizdə internetə deyək ki, dövlət büdcəsindən milyonlarla pul ayrılır. Deyək ki, hökumət baxmayaraq ki, fikir verin, prezident səviyyəsində bizdə İKT prioritet olan olub. Dövlət siyasətində internet deməli neftdən sonra birinci yerdədir. Bütün bu addımların qabağında hansısa bir dövlət məmurunun etdiyi qeyri-qanuni hərəkət, kiminsə saytını bağlamaq, kiminsə məhdudiyyət qoymaq, kiminsə hüququ tapdamaq, artıq orada bu hadisələr hökumətin siyasətinin
altına aldı. Bu da bunun nəticəsi. İndi hökumət bundan özü nəticə çıxartmalıdır ki, mən kimi cəzalandırım? Heç bir ölkədə belə şey yoxdur ki, büdcədən internetin inkişafına, İKT-nin inkişafına milyonlarla pul xərcləsin. Yoxdur belə şeylər. Yəni özəl sektorda bu daha çox olur. Amma bunun yönümündə, bunun fonunda kiminsə məmur öz başlanğıcı səviyyəsində aparan hərəkətlər Azərbaycanı gətirdi o qara siyahıya saldı.
Osman bəy, internetsiz dövlətlər, internetsiz paytaxtlar nə itirir sizcə?
İnternetsiz paytaxtlar demək olar ki, çox şey itirirlər və bu dəqiqə onların adları siyahılarda da yoxdur ki, bu ölkələrdə nə var? Nə yox, necədir? Yəni, biz dünyada bu dəqiqə elə bir inkişaf mərhələsi gəlib çatıb ki, burada hər şeyi informasiya həll edir. Neftin özündənsə, o neftin qiyməti haqqında, onun haqqında, neftin texnoloji imkanları haqqında olan informasiya birinci kimdədirsə o qalib gəlir. Özü yoxa, fikir verin. Yəni, bu istənilən sahəyə şamil edə bilərik ki, istənilən hadisə ilə bağlı, mallarla bağlı, məhsullarla bağlı, xidmətlərlə bağlı. Bu informasiyaya kim sahibdirsə dünyada o idarə edir. Yəni, o kontekstdən mən hesab edirəm ki, indiki durumda nəinki bunları məhdudlaşdırmaq, heç belə bizdə bu siyasət də yoxdur. Bizdə artıq bu prioritet yalan olunub. Yəni biz artıq bunun prioritetliyini reallığa çevirməliyik. Yəni informasiya bizdə əlin uzadanda informasiya çatmalıdır. Halbuki bu onunla bağlı bizdə bir müəyyən atlası addımlar var, məhdudiyyətlər və buradan qaldırılmalıdır.
Sizcə Azərbaycan internetin dostudur, tanışıdır yoxsa düşməni?
Düşməni deyil. Bu bir mənalıdır. Vaxtı olub. 2002-də Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı, o ki internetə evdən, ofisdən, telefon xəttindən girənlər üçün məhdudiyyət qoymuşlar ki, internetə ofisdən, evdən, şəhər telefonundan girmək istəyirsənsə, zəhmət çək bizə 20 pul ödə. Vaxtilə belə bir əmr vardı Rabitə Nazirinin. İndi təzə nazir gələn kimi Tarif Şurası da bizim təklifimizdən həm Rabitə Naziri səviyyəsində, İnformasiya Texnologiya Naziri səviyyəsində, həm də Tarif Şurası bu ləğv olundu. Bu, yəni Azərbaycan artıq internetin düşməni deyil. Amma indi dostudurmu? Hə, burada bir qədər ürəkdən demək mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda bilirsiniz, dost kimi şərait yaranmalıdır ki, bu gedib uzaq kəndlərə çıxsın. Burada bir sərbəst azad rəqabət böyüt olsun, bunun qiymətləri ucuz olsun. Bu hələ də internet insanlar üçün elə bil, biz həmişə çıxışlarımıza deyirik, bu bir əvvəllər vardı ki, internet, mobil telefon, kompüter, cah-cəlal vasitəsilə, filan kəsin, filan. Amma indi belə olmamalıdır. Amma hələ də bizdə bunun, məsələn, provayderlər məhkumdur ki, interneti gedib yalnız bir nəfərdən alsınlar və insanlara satsınlar, belə anlaşıqlı dildə desək. Azərbaycan internetinin bir nömrəli problemi odur ki, Azərbaycan internetində monopoliya var. Necə ki, prezident o çıxışında dedi ki, insançılıq bu inkişafı ləngidir. Həmin məsələ internetdə də var. Yəni baxmayaraq ki Bakı şəhərində 35 internet provayderi var, baxmayaraq ki regionlarda 2 dövlət provayderi var, bunların hamısı məhkumdur ki interneti yalnız bir şirkətdən alsınlar və Azərbaycan sizə, bizə, Azərbaycan xalqına internet xidməti göstərsinlər. Yəni bu internet backbone məsələsində deyək Azərbaycanın bütün internet trafikinə, bütün hətta mən deyərdim açıqca əvvəllər 85% idisə, indi 100%. 100% internet trafikinə bir şirkət nəzarət edir. Bax indi bizdə hamı şikayət edir internetin keyfiyyəti, internetin qiyməti. Hamı onunla bağlı məsələlər yoxdur. Burada sərbəst azad rəqabət mühiti hələ formalaşıb başa çatmayıb.
Osman bəy, bu Sovet ölkələrindən hansının inkişaf səviyyəsinə görə Qərb dövlətləri ilə müqayisə etmək mümkündür?
Təbii ki, birinci Baltikyanı ölkələrdir. Bunlar artıq gedib, məsələn, təsəvvür edin ki, Estoniya dünya internet texnologiya sahəsində dünyada söz sahibidir. Dördüncü yerdədir. Fikir verin, hardan gəldi, hara çıxdı. Sonrakı yerlər mən hesab edirəm ki, az çox məsələn var Rusiyadır, Qazaxıstandır və Ukraynadır. Yəni bunlarda deyək ki, bu sahədə İKT ilə bağlı sahədə ciddi məsələn siyasət aparılır. Xüsusən Qazaxıstanda məsələn son dövrlərdə, xüsusən Ukraynada. İndi Ukraynada müəyyən yəqin ki, siyasi proseslər onu ləngidir, amma onların start vəziyyətləri qənaət bəxşdir.
Mümkünsə internet qiymətlərini Gürcüstan və Ermənistanda, o cümlədən səfərdən qayıtdığınız Böyük Britaniyada necə olduğunu söyləyəsiniz?
Əvvəlki qiymətlərə nisbətən bizdə qiymətlər bir qədər endirilibdir. Amma mən hələ də hesab edirəm ki, bu endirilə bilər. Amma bu qiymətin fonunda internetin keyfiyyətini nə müqayisə edəcək? Ümumiyyətlə bu bir abırçılıqdır. Əgər məsələn qonşu ölkələrdə artıq Gürcüstan digərində bunlarda bizdən bərabər olsa da aşağıda olsa onlarda keyfiyyətdə xeyli fərq var. Amma bizdə mən yenə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu dəqiqə bir nömrəli problemlərdən birisi də bəlkə də hamının şikayət elədiyi bir məsələdir ki, internetim zəifləyib, internetim işləmir, vururam enter düyməsini, gözləyirəm ki, sayt nə vaxt açılacaq və s. Amma Avropa ölkələrində də məsələn internet bizdən müqayisə, o keyfiyyət baxımından müqayisə eləcək ucuzdur. Məsələn, Avropada tutaq ki, müddətsiz istifadə deyən xidmət var da, unlimited. Hansı ki, bu da artıq onlarda arxa planda da. Bax bizdə fikir verin. Dial-up rejimindən internetə girənlər, yəni telefondan zəng edib internetə girmək 70%-dir. 70% yəni insanlar telefondan internetdən istifadə etmək üçün məhkumdurlar telefon xəttindən istifadə eləməyə də. Bununla bağlı alınan internetdə məsələn, burada ən əsas yaxşı xidmət unlimited sayılır. Yəni bir xidmət növü var ki, bir full X məbləğ pul ödəyirsən, bir ayda nə qədər istəsən istifadə edirsən. Həmin qiymət məsələn Avropada 20 dolların ətrafındadır. Diqqət edin, 20 dollar təxminən pul verin, amma orada siz 20 dollara daxil da elə bir internet, elə kompüterdə açılıb durur. Da enter düyməsini basmağa ehtiyac yoxdur. Amma həmin qiymət, o həmin qiymətdən bir qədər də yuxarı verməklə bizdən istifadə, bizdə o unlimited xidməti keyfətsiz vəziyyətdədir. Siz gözləməlisiniz ki, saat 5 saat açılacaq, mən də ondan istifadə edəcəm. Azərbaycanda hələlik təxminən bir 8-10% əhali internetdən istifadə edir. Dünyada bununla bağlı göstərici necədir? Yəni minimal dünyada o ki, məsələn internet deyək ki, bir infrastruktur kimi o zaman oturmuş hesab olunur ki, dünyada qəbul olmuş bir standart var. O zaman internet ictimaiyyəyə təsir edən qüvvə kimi qəbul olunur ki, o zaman internet həm də biznes instrumenti kimi qəbul olunur ki, əhalinin ən az 15% istifadə etməlidir. Yəni 15% istifadə edən kimi, hə, nəhəng şirkətlər, dövlətlər, beynəlxalq qurumlar artıq hesablaşırlar. Hə, burada artıq o internet var, yeni bir instrument var, yeni bir biznes sahəsi, informasiya sahəsi və s. Yəni bizdə amma son dövrlərdə buna bu istiqamətdə doğru addımlar güclənibdir. İndi mən məsələn nə arzulayardım, nə tövsiyə edə bilərdim? Biz siz yəni bununla bağlı bir maarifçilik şey olmalıdır. Yəni tələbə də o deyək ki, vaxtım yoxdur deyən insan bilməlidir ki, hər şey ordadır axı. Hər şey ordadır. O cümlədən məsələn pul qazanmaq istəyən də internet, yəni internet bu internetin deyək ki, biznes imkanları haqqında məlumatlar verməlidir ki, internetdə necə pul qazana bilərsiz axı da? Bunlar aydınlaşdırılmalıdır. Həm tibb sahəsində, həm təhsil sahəsində bu dəqiqə təhsil sisteminə təkcə ötən nə qədər bizdə bilirsiniz, potensial imkan bu dəqiqə hədsiz dərəcədə böyükdür. Amma ona uyğun vəziyyətimiz heç qana məsələn bax təhsildə keçən il 20 min 15 min təhsilə kompüter ayrılıbdı. O kompüterlərin 1% internetə qoşulub. Bircə faizi. Yeni texnologiyalar olmalıdır. Məsələn Wi-Fi texnologiyaları var ki, şəhərciklər. Şəhərciklərdə deyək ki, ictimai yerlərdə, insanların çox yığıl olduğu yerlərdə elə bir texnologiya var ki, Wi-Fi. Bir nöqtə yaradırsan orada, deyək ki, siz kompüterinizi açan kimi internet var orada. Ümumiyyətlə Azərbaycanda internet bu telekommunikasiya sisteminin üstündə oturubdu. Anlaşıqlı dillə desə bayaq dedim. Amma normalda internet infrastrukturu kənarda müstəqil sürətdə mövcud olmalıdır. Yəni indi tutaq ki, dövlət fikir verir. Biz hökumət Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi telefonun qiymətini artırmaq məsələsini gündəmə gətirən kimi biz internetin alına qaldıq. Heç telefon yadımıza düşmədi. Çünki biz onun üstündə oturmuşuq. Və bu telekommunikasiya infrastrukturu da hələlik dövlətin çəkisi burada güclüdür. Telekommunikasiya sistemində özəlləşmə, liberallaşma başa çatmayıb. 97-də prezident Heydər Əliyevin dövründə özəlləşdirməyə start verilib telekommunikasiya sektorunda. Yalnız bircə şirkət özəlləşib, Baxsel. Və salam, hamısında dövlətin xüsusi çəkisi güclüdür. Dövlətin xüsusi çəkisi də güclü olanda burada sərbəst azad rəqabət mövqeyi yaratmaq mümkün deyil. Maarifçilik xətti aparılmalıdır. Yəni internetin imkanlarının insanlara çatdırılması nöqteyi nəzərinə. Biznes burdadır, pul burdadır, elm burdadır, hər şey burdadır. Və bu insanlara çatdırılmalıdır və onlar üçün şərait yaradılmalıdır.
Hökumət qurumlarının hansı saytını öz səviyyəsinə görə xaricilərlə müqayisə etmək olar?
Deyim ki, ali hakimiyyət orqanlarının bayaq mən təkrar elədim ki, əksəriyyətinin internet resursları var və biz bu dəqiqə bir layihə gerçəkləşdiririk ki, bütün dövlət orqanlarının internet resurslarının monitorinqini aparırıq ki, qanunvericilikdə nəzərə tutan informasiyalar orada yerləşdirilir ya yox. Dövlət orqanlarında informasiya qanunvericilikdə nəzərə tutan informasiyanın yerləşdirilməsi vəziyyəti normal deyil. Yəni baxmayaraq ki, resurs yaradılıbdır, hələlik nəzərə tutulan insanlara lazım olan, açıqlanması məcbur olan, vətəndaşın istəyib istəməyindən asılı olmayaraq açıqlanması məcbur olan informasiyaların bir cüzi bir hissəsini internetə yerləşdirirlər. Çox cüzi. Amma bu hissə getdikcə artmaqdadır. Amma indi müsbət tərəfləri də var. Məsələn, biz dəfələrlə təkrarlamışıq ki, bizim keçən monitorinqimizin nəticəsi nəyi göstərdi ki, Daxili İşlər Nazirliyi fikir verir, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, sonra deyək ki, Vergilər Nazirliyi xüsusən. Bunlarda internet resurslar artıq deyək ki, təkmil səviyyəyə gəlib çatmaq üzrədir. Mən məsələn bir sıra insan hüquqları müdafiəsi məşğulun təşkilatlarının nümayəndələrindən eşitdim ki, biz deyir məsələn Daxili İşlər Nazirliyinin saytına girib, onlarda o saytda interaktiv bir xidmət yaradıblar ki, siz müraciət edə bilərsiniz, məktub yaza bilərsiniz, öz hüquqlarınızla bağlı, hansısa bir nə ilə bağlı müraciət. Dərhal deyir cavab verildi və sizə zəng olunur ki, hə, biz sizin məktubunu aldıq, həm e-maillə məktub ala bilərsiniz, həm də telefonla sizə zəng edirlər, əgər göstərmisinizsə. Amma ümumiyyətlə yanaşanda indi mən cəmi güclə ikisinin üçün adını çəkə bilərəm. Vergilər də, daxili işlər də, rabitə də və s. Yəni əksəriyyətində bu hələlik məsələn yetərli deyil. Təxminən 3 aydan sonra biz yeni bir reytinq cədvəlini cəmiyyətə təqdim edəcəyik ki, hə, informasiya əldə olunması haqqında qanunda, eyni zamanda Nazirlər Kabineti bir qərar qəbul elədi ki, dövlət orqanlarının internet resurslarının formalaşması qaydaları. Bu iki sənədə uyğun olaraq vəziyyət necədir? Təxminən 3 aydan 4 aydan sonra biz cəmiyyətə yeni bir reyting cədvəli təşkil edəcəyik ki, bu informasiya açıqlanması vəziyyəti dövlət qurumlarında necədir?
İnternetə çıxışı məhdudlaşdıran ölkələrə beynəlxalq birlik hər hansı cəza tətbiq edə bilərmi?
Yox, o beynəlxalq birliyin cəza tətbiq etməyi ancaq onun yoxdur, ancaq sadəcə biz dünyada həm inkişaf etmiş demokratik ölkələrin əksəriyyəti, həm də bir sıra beynəlxalq deyək ki, oturmuş qurumlar var ki, Dünya Bankıdır, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasıdır və s. bu cür şirkətlər var ki, qurumlar var ki, bu deyək ki, nüfuzlu ictimai qurumların rəyləri onlar tərəfindən həmişə nəzərə alınır. Özbəkistanda keçən il baş verən hadisələrdən bağlı, deyək ki, hansı minlərlə insan orada qətlə yetirilmişdi, deyək ki, hökumətə etiraz edən və beynəlxalq qurumların əksəriyyəti onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edirlər. Bu deyək o sanksiyaların aradan qaldırılması üçün Özbəkistan hakimiyyəti nə qədər çalışsa da onun xeyri yoxdur, çünki onlar ictimai məsələ beynəlxalq ictimai təpkidən qorxurlar. Ona görə mən də hesab edirəm ki, Azərbaycanın adının ədalətsizcəsinə olsa da məsələn bu siyahıya salınması mən hesab edirəm ki, bu bizim üçün heç də bir şərəf gətirən hadisə deyil.
Osman Gündüz, Multimedia Mərkəzi rəhbərinin bugün Azad Radiosunda Can Bakı proqramına verdiyi müsahibədən maraqlı parçalara qulaq astınız. Xatırladım ki, Londonda keçirilən internetdə filtrasiya konfransında bir məlumat ortaya çıxdı ki, siyasi filtrasiya üzrə, internetdə siyasi filtrasiya üzrə Azərbaycan mənfi mənada həmin bu siyahıya başçılıq edir və Tacikistan, Türkmenistan, Efiopiya kimi ölkələri də dırnaqarası qabaqlayır. Belə bir məlumat və buna münasibət də öyrəndiniz. Fizeleşten sonra efirdedir. Bizi geri gelmişken neyinki 101.7 FM'de hem için internette de dinlemiyorlar.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmin bu saytda keçirilən sorğu və forum barədə söz açmaq istəyirəm sizə. Forum gündəlik Azərbaycan və yəni Azərbaycan qəzetlərinin ofislərinin çıxarılmasını necə qarşıladınız adlandırılıb. Bu artıq bugün bu qəzetlərin şəf redaktoru Çavara Çobanoğlu bildirdi ki, Azad Radiosunu bildirdi ki, qəzetlər öz fəaliyyətini dayandırır. Çünki bütün avadanlıq onların əlindən alınıb və onlar belə öz fəaliyyətlərini davam etdirə bilməzlər. Müxtəlif fikirlər var. Həmin bu fikirlərə biz toxunacaq veriliş ərzində. Həmçinin Rusiya Azərbaycan necə baxır sualı ilə sorğu davam edilir. Sıra gün və dünən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun səfəri olub Azərbaycana və bununla bu münasibətlə sorğu başlamışdı. Sorğuda soru nəticələri belə deyək. Artıq demək olar ki, nəticələri açıqlayım sizə. Rusiya Azərbaycan necə baxır sualına. Sorğuda iştirak edənlərin 4% bildirib ki, bərabər tərəfdaş kimi, 27% bildirib ki, Qərbin müttəfiqi kimi, 62% bildirib ki, keçmiş müstəmləkə kəsi, itirilmiş ərazisi kimi. Qalanları bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Bu, Azadlıq Radiosu.az saytında aparılan sorğu və forum barədə söz idi. Yaxın dəqiqələrdə Alman biznesmenləri Azərbaycanda nə axtarırlar? Sadədə Akif qızı bu haqda danışacaq. Prezident İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin mətbuatının vəziyyətinə dair söylədikləri ətrafında məsələləri İlqar Rəsul açıqlayacaq. Mən sizə deyim ki, futbol üzrə ölkə çempionu birazdan müəyyənləşəcək. Təxminən 20 dəqiqədən sonra bu məlumat bizdə olacaq. Əllik Neftçi öz rəqibi Turanı 3-1 hesabı məğlub etməkdədir. Xəzər Lənkəran isə qonaq meydanda Gilandan üstündür 3-0. Bu elə bitsə oyunlar Xəzər Azərbaycan çempionu adını qazanacaq. Efirə qayıdırıq birazdan.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Gotta
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azal Radiosunun efirində mövzeli işdən sonra devam etməkdədir. Bugün Azərbaycan paytaxtı Bakıda maraqlı bir konferans tədbir keçirildi. Keçid cəmiyyətlərdə demokratiya. Bu tədbirdə Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev tərəfindən maraqlı fikirlər səsləndi. Son zamanlar ümumiyyətlə Azərbaycan mətbuatına baskılar barədə söz-söhbətlər çoxalıb və bu məsələləri həm beynəlxalq strukturlar, beynəlxalq təşkilatlar, həm Azərbaycan daxilində olan hüquq müdafiəçiləri, müstəqil ekspertlər kifayət qədər çoxlu qeyd edirlər və baş verən hadisələri xəbər şəklində Azadlıq Radiosu da işıqlandırır və öz saytını yerləşdirir azadlıqradiosu.az saytına. Ramiz Mehdiyev nələrə vurğuladı, hansı fikirləri söylədi, bunu da xəbərlərə eşitmişsən, amma məsələn xırdalamaq üçün biz İlqar Rəsulu dəvət etdik studiyamıza. İlqar Rəsulun xeyir olsun.
Xoş gördünüz.
Hansı məqamlara diqqət yetirmək lazımdır?
Son vaxtlar Azərbaycan cəmiyyətində, siyasi dairələrdə daha çox səslənən fikirlər var. Mətbuatla bağlı baş verən hadisələr, jurnalistlərin həbsi, məhkəmə prosesləri, məhkəmə proseslərində jurnalistlərin düşə bilməməsi, bəzi jurnalistlərin sözsüz ki, hamısından söhbət getmir və digər bu kimi məsələlər. Bunlara əlbəttə ki, rəsmi dairələrdən müxtəlif vaxtlarda müəyyən cavablar alınırdı, amma bugünkü cavab sözsüz ki, həm mətbuatı, kütlə informasiya vasitələrini, həm də siyasi dairələri daha çox maraqlandıran cavab oldu. Çünki bu cavablar Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdən gəlirdi. Ramiz Mehdiyev konfransın özündə sözsüz ki, demokratiya ilə bağlı bir sıra məsələlərə münasibət bildirdi. Konfransın giriş hissəsində çıxış elədi, danışdı ümumi konfransla bağlı, onun əhəmiyyəti ilə bağlı, amma fasilə zamanı o jurnalistlərlə görüşdü və jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. İlk olaraq onun cavablandırdığı məsələlərdən biri mətbuatla bağlı idi. Jurnalistlərin həbsi, sözsüz ki, gündəlik Azərbaycan, real Azərbaycan qəzetləri ilə bağlı baş verən hadisələr, İnula Fətullayevin həbsi. O bildirdi ki, əslində gündəlik Azərbaycan qəzeti ilə bağlı baş verən hadisələr, mətbuatla bağlı jurnalistlərin həbsi heç də bəzi siyasi dairələrin iddia elədiyi kimi mətbuata söz azadlığına baskı təzyiq deyil. Bu sadəcə qanunun tətbiqidir. Jurnalistlər öz yazılarında məsuliyyətli olmalıdırlar. Böhtana, yalana, uydurmalara yol verir məməlidirlər. Çünki qəzetləri Ramiz Mehdiyev belə dedi ki, oxusanız siz də görərsiniz ki, orada dövlət adamlarından tutmuş sadə adamlara qədər onların haqqında uydurmalar, böhtanlar var və buna görə də qanunla jurnalistlər cavab verirlər. Eynullah Fətullayevin də həbsi sadəcə böhtanla bağlı olan məsələdir. Ramiz Mehdiyev bildirir ki, əslində bu qəzetin ofisinin də bağlanması sadəcə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin orada apardığı araşdırmadan irəli gəlir və zərər çəkən bu məsələdən təkcə gündəlik Azərbaycan qəzeti yox, 7 təşkilat əlavə təşkilatdır.
Qəzetlərə qarşı Azərbaycanda heç bir təzyiq yoxdur. Lakin söhbət gedir ki, bu qəzetlərin müəyyən, deyək ki, jurnalistləri qanundan kənar hərəkət etdiklərinə görə onlara qarşı qanun tətbiq olunur. Lakin qəzetlərin bağlanması məsələsi yoxdur. O ki, qaldı gündəlik Azərbaycan qəzeti ilə bağlı, burada da qəzetə qarşı heç bir təzyiq yoxdur. Sadəcə olaraq bu nazirlik tərəfindən yoxlama aparılıb, o binanın təhlükəsizliyi məsələsi həll olunub, baxılıbdır və həmin o binadan tək gündəlik Azərbaycan qəzeti yox, təxminən orada 7-8 başqa təşkilat da o binadan çıxardılıb.
Ramiz Mehdiyev bildirir ki, fikirlərini davam etdirərkən Azərbaycanda jurnalistika sivil ölkələrdə olduğu kimi fəaliyyət göstərməlidir. Böhtandan, yalandan qurtarmaq lazımdır. Eyni zamanda o, böhtanla bağlı maddənin də cinayət məcəlləsindən çıxarılmasının hələlik ki, əleyhinə olduğunu bildirir. Qeyd edir ki, bu maddə hələlik cinayət məcəlləsində saxlanılmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycanda ölkənin jurnalistlərin həbsinə görə regionda lider dövlət olması ilə bağlı səslənən fikirlərə, xaricdən olan bəyanatlara da münasibət bildirdi. Dedi ki, bu heç də belə deyil. Digər bir məsələ Ramiz Mehdiyevin münasibət bildirdiyi, əlbəttə ki, son vaxtlar məhkəmələrə jurnalistlərin düşə bilməməsi idi. Konkret olaraq Fərhad Əliyevin məhkəməsinə bir qrup jurnalistin, daha dəqiq desək, əksəriyyəti müxalifət və müstəqil mediyadan ibarət olan medianın, daha doğrusu təmsilçilərinin düşə bilməməsi idi. Bu sualla biz müraciət elədik və buna hansısa bir əncam çəkiləcəyi olub olmayacağını soruşduq. Ramiz Mehdiyev bildirdi ki, əslində məhkəməyə düşə bilməmək, jurnalistlərin düşə bilməməsi yerin azlığı ilədir. Məhkəmə zalında yer kifayət qədər deyil. Yəni balaca orada prosesdə çox adam iştirak elədiyinə görə yer çatmır. Bu da jurnalistlərin hamısının içəriyə düşüb prosesdə iştirak eləyə bilməməsinə gətirib çıxarır. Onu da deyim ki, bu məsələ ilə bağlı mən Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşovun fikirlərini öyrəndim. Ramiz Mehdiyevin dediklərini ona çatdırandan sonra məsələyə münasibət öyrəndim. Əflatun Amaşov dedi ki, əslində bu cür hallar bir neçə dəfə əvvəl də baş verib, bəzi jurnalistlər düşə bilməyib, sonra Mətbuat Şurası müdaxilə eləyibdi. Onun sözlərinə görə Mətbuat Şurası yenə də müraciət eləyibdi məhkəməyə, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəməyə. Onlar təklif eləyiblər ki, əgər həqiqətən də yer məsələsidirsə, onda Mətbuat Şurasının verdiyi siyahı əsasında jurnalistlər içəri buraxılsınlar və bu məsələ həll olunsun. Amma Əflatun Amaşov məsələnin heç də yerin azlığı ilə olduğunu güman etmədiyini bildirdi. Yəni o dedi ki, söhbət burada biraz konkretləşdirsək, eyni jurnalistlərin hər dəfə içəri daxil olunmasından gedir. Jurnalistlərin özləri də bildirirdilər ki, əgər həqiqətən də yer çatmırsa, bayırda qalan jurnalistlər sözsüz ki, onda bunu növbəli eləsinlər, amma növbəli də olmurdu. Buna görə indi Əflatun Amaşov ümid elədiyini bildirir ki, bu məsələ də həll olunacaq. Digər bir məsələni də mən deyim ki, bir sıra rəylər, fikirlər var ki, söz azadlığı ilə bağlı baş verən hadisələr hakimiyyətin 2008-ci il prezident seçkilərinə hazırlığıdır. Politologlar hesab edirlər ki, konkret adlar da deyə bilərik. Məsələn, Eldar Namazov və digərləri hesab edirlər ki, əslində söz azadlığı ilə bağlı baş verən hadisələr hakimiyyətin 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər yeganə azad institut olan, az çox azadlığını saxlaya bilən mətbuatı da sıradan çıxartmaqdır bu seçkiləri utmaq üçün. Bir şey də deyim ki, bununla bağlı Milli Məclisdə də fikirlər səslənmişdi, amma əlbəttə ki, Milli Məclisdə millət vəkilləri Siyavuş Novruzov, Aydın Mirzazadə bunlara qarşı əks argumentlər qoymuşdular. Bugün isə Ramiz Mehdiyev bu məsələyə münasibətini bildirdi. O dedi ki, bu heç də belə deyil. Bunu seçkilərlə bağlamaq qətiyyən düzgün deyil. O əmin olduğunu bildirdi ki, əgər hazırda indi araşdırmalar aparılsa, hazır ki prezident İlham Əliyevin nüfuzu əhali arasında çoxdur və araşdırmaların nəticəsindən də belə görünər ki, əhalinin 90% hətta 98% cənab prezident İlham Əliyevə səs verərlər və belə bir imkan olduğu halda mətbuata seçki ilə bağlı hər hansı baskı məntiqli görünmür. Bütün bunlar Ramiz Mehdiyevin fikirləri idi əlbəttə.
Minnətdar Milli Qarşı, kifayət qədər sizə təfəllü məlumat verdim. Nigar Rəsul idi studiyamızda, Azərbaycan Rəsulun əməkdaşı. Xadırım ki, bugün keçid cəmiyyətlərində demokratiya konferansında prezidentin icraat rəhbəri Ramiz Mehdiyevdən mövqe öyrənildi. Həmin bu mətbuatla bağlı olan problemlərə münasibəti həmçin siz də eşitdiniz efirimizdə. Bu gün həmçin ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miqil Şıxaraşdı. Günləri ki, Azərbaycan və Reyan Azərbaycan qəzetlərinin ofislərinin çıxarılmasına və bu qəzetlərin həbsdə olan redaktoru Enula Fətullayeva qarşı yeni itham edilən olmasının narahatlığını bildirib. O deyib ki, stat ixtibas gətirim sizə, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic edib. Bu, müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkib hissəsidir. Mikhail Şaraşdi onda deyib ki, qəzetlərin ofislərindən çıxarılmasından sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının onun arxivində axtarış aparması dispotik mövqeyin göstərişidir. İxtibas bu da müstəqil mediaya qarşı əvvəllərdə müşahidə olunan qərəzli münasibətin davamıdır. Statın sonu. Bu, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikhail Şaraşdinin söylədiyi fikirlərdir. Bu bir məsələ. Birazdan biz Türkiyəyə bağlanacaq. Bu bir neçə dəqiqədən sonra baş verəcək. Ankara'da dünən partlayış olub, ölənlər var, hətta məsuliyyət üzərinə götürənlər var. Məsələdə də hansısa bir yeniliklər ortada var. Biz Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlamağa çalışacaq. Dalğan dəyişməyin.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Avropa Konseyi,
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin, Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu fəaliyyətini 1955-dən sonra davam etməkdədir. Bu gün ayın 23-ü, ayın 22-sində Bakı vaxtilə artıq axşam saatlarında Türkiyə paytaxtı Ankara'da partlayış oldu. Bugün xəbər oldu ki, ölənlər var və PKK öz üzərinə götürüb həmin bu məsuliyyəti. Belə məlumatlar hal-hazırda nə qədər öz təsdiqini tapıb və yeni məlumatlar varmı Azadlıq Radiosu Türkiyə müsəlman əməkdaşı Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam Ziya bəy.
Mayıs bəy, hansı bir yeni məlumat xəbər var mı bu baş verən hadisə ətrafında?
Xəbər bombanın üstündə partladan və 6 nəfərin ölümünə 102 nəfərin yaralanmasına səbəb olan terrorçunun şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi olub. Günorta saatlərində təxminən saat 1:30-da Ankara qubernatoru Kemal Onal kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi açıqlamada bu adamın 1979-cu ildə Sivas vilayətinin Zara qəsəbəsinin Çaypınar kəndinə qeydiyyatda olan 1979-cu ildə anadan olmuş Güvən Akkuş adlı şəxs olduğunu bildirdi. Bu şəxs daha əvvəl qeyri-legal afişalar asmağa görə 1 may nümayişində polisə müqavimət göstərdiyinə görə və qeyri-legal terror təşkilatına üzv olduğuna görə həbs edilib. Yəni bir çox şeylər var üzərində. Onun bu şəxsin və Kemal Ünal DNA testlərinin tutuşdurulması nəticəsində, eyni zamanda bombanın partlaması nəticəsində özü də ölüb terrorçu. Paltarından nümunələrin müayinə edilməsi nəticəsində, DNA testi nəticəsində bu adamın Güvən Akkuş olduğunu bildirdi. Türkiyə polisi bütün ölkədə bir nömrəli hazırlıq vəziyyətinə gətirib. Jandarma qüvvələri də hazırlıq vəziyyətinə gətirib bu hadisə ilə bağlı. Çünki Ankara tarixində ilk hadisədir bu, amma bundan daha əvvəl kəşfiyyat orqanları, təhlükəsizlik qüvvələrinə, polis qüvvələrinə, PKK terror təşkilatının ölkənin müxtəlif şəhərlərində, artıq şəhərlərə endiyini və müxtəlif şəhərlərində bu cür terror aksiyaları, yəni intihar aksiyaları keçirəcəyi barədə məlumatlar verib. Hətta bu barədə bununla hazırlıq çərçivəsində Portuqaliyadan Şimali İraqa 10 ton partlayıcı maddə gətirildiyini və bundan müxtəlif bombalar hazırlandığını, bu partlayıcı maddədən ancaq 200 kilosunun Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələrinin ələ keçirə bildiyi barədə məlumatlar göndərilib kəşfiyyat qüvvələri tərəfindən, təhlükəsizlik qüvvələrindən. Ona görə silahlı qüvvələr baş qərargahının rəisi, bu da nadir bir hadisədir. Dünən hadisə yerinə getdi ordu general Yaşar Büyükənət və oradakı verdiyi açıqlamada kütləvi informasiya vasitələrini dedi ki, bu partlayışlar davam edə bilər. Çünki bu adi bir partlayış deyir, buna diqqəti cəlb etdi. Bildirsiniz ki, Türk Silahlı Qüvvələri hər il bahar aylarında Şimali İraq sərhədinə və ölkənin cənub-şərq rayonlarında terror hadisələrinin qarşısını almaq üçün və terror təşkilatının nümayəndələrinin böyük şəhərlərə sızmasının qarşısını almaq üçün əməliyyatlar keçirilir. Təxminən 2 həftə əvvəl quru qüvvələri komandanı ordu general İlkər Başbuğ Şırnaq şəhərində, bu Şimali İraqla sərhəd olan bir şəhərdir, kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi açıqlamada terror təşkilatına qarşı çox amansız mübarizəyə apardıqlarını qeyd etmişdi və hətta telsiz telefonlardan, telsiz zirvələrdən də əldə etdikləri məlumatda terror təşkilatı üzvlərinin heç bu qədər təzyiq altında Türkiyə ordusu tərəfindən tutulduğunu görmədiklərini, terror təşkilatı bunu etiraf edir ki, heç bu qədər bir təzyiq altında qalmamışdır. Və bunun qarşı olaraq gözlənilirdi ki, artıq dağlarda onlar əks reaksiyanı, yəni terror hadisələrini gücləndirmək əvəzinə Cənub-Şərq vilayətlərinin çöl bölgələrində müqavimət vermək əvəzinə şəhərlərə sızacaqlar və bu da Ankara'da baş verdi. Deyildiyi kimi, təhlükəsizlik qüvvələrindən və polis qüvvələrindən verilən məlumatlara görə ölkənin bütün şəhərlərində polis bir nömrəli hazırlıq vəziyyətinə gətirib. Çünki PKK terror təşkilatı 2005-ci ildə də keçən ildə xüsusən kurort bölgələrində, turistik şəhərlərdə, məsələn İzmirdə, Aydın, Quşadası qəsəbəsində bu cür terror əməliyyatları həyata keçirmişdilər və bunun nəticəsində də Türkiyənin turizm potensialına böyük zərbə dəyir. Amma dediyimiz kimi Türk silahlı qüvvələri və hökumət və koordinasiyanı burada gücləndirməyə səbəb olacaq daha çox, yəni siyasi və hərbi qüvvələrin koordinasiyasının bu çərçivədə baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün günortadan sonra Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Dərnəyinin iclasında verdiyi, daha doğrusu iclasından sonra iclas vaxtı çıxışında və iclasından sonra verdiyi açıqlamalar daha önəmlidir. Çünki terora qarşı Recep Tayyip Erdoğan beynəlxalq miqyaslı əməkdaşlığın olmasını həmişə dilə gətirir, həmişə bunu vurulur. Bugün isə içəridə qüvvələri daha çox səfərbər edəcəklərini və Türkiyəni həqiqətən sevənlərin ölkəsi halına gətirəcəklərini bir daha vuruladı. Bu təşkilatın üzvlərinin əgər belə hazırlıqlar varsa, başqa şəhərlərdə yeni terror aksiyalarına hazırlıq varsa, axtarışları ən ciddi şəkildə davam etdirilir.
Məhz və minnətdarım sizə, təşəkkürlər. Sadəcə bir suala qısaca bir dəqiqəsində cavab verməyinizi xahiş edərdim. Bu məsələ baş verməkdən əvvəl Türkiyə mətbuatında birinci yerdə Türkiyə hökumətinin terrorla mübarizə üzrə təmsilçisi Ədib Başərin belə deyə istefaya göndərilməsi məsələsi böyük problemə çevrildi. Yəni bu hökumətlə ordu arasında münasibətlərin daha da pisləşməsi doğru aparacaq bir hərəkətdir mi, yoxsa necə?
Edip Başarı oraya tayin eden elbette hükümettir. Bu silahlı kuvvetler baş karargahın reisinden soruşuldu. O da dedi ki ben tayin etmemişim. Oraya Edip Başarı'nın narazılığı özünün şartlı narazılığı evvelceden vardı. Amerikalıların daha sonra narazılığı edip ki destek vermediler. Ve Edip Başarı az kalmıştı istifaya gitsin. Edip Başarı'nın istifasının arkasında Almanya gazetine verdiği müsahibede Abdullah Gül'ün prezidentliğine karşı çıkması sebebi gösterilir. Ama özü istifaya hazırlaşırdı. Bu pisleşmeye aparmamalıdır. Çünkü ayın 12'sinde, aprelin 12'sinde silahlı kuvvetler baş karargahının reisi Yaşar Büyükhanet Ordu General'ın keşdiği, kesildiği mentuva konferansını göstermişti. Biz Şimali Irak'da ameliyat aparabiliriz. Bu ameliyat faydalı olar Türkiye için ama siyasi irade gözleri. Burada bile bir müşahede etmemiz mümkündür ki, hatta gelen haberlere göre Türk ordusu 0 noktasını keçip o tarafa tanklar Şimali Irak'dadır. Silahlı kuvvetler daha çok siyasi iradenin desteğini istiyor ve bundan sonra hükümet yakin ki bu desteği daha açık şekilde verecek.
Aydındır. Minnettarım Mayıs Bey. Çok sağ olun. Teşekkürler. Mayıs Alizade ile telefon katında bizimle Türkiye üzere Azadlık Radyosu'nun emektaşı. Diğer katta ise Azadlık Radyosu'nun gençe üzere emektaşı Saadet Akif Kızı. Saadet, her vaxtın xeyir olsun.
Her vaxtın xeyir olsun.
Almanyalı biznesmenlerin Azerbaycan'ın istedikleri ne? Haydi mesela ki ümumi sual budur. Ama bir iki dakikasında senden xayiş ederdim etrafı danışardım. Gence'de sevdim ise biznes forum geçirdi. Böyle mi?
Bugün mayın 23'ü. Yani bugün başlayıp da böyle bir biznes forum geçirildi. Almanya'nın iş adamları Gence'li hemkarlarıyla görüştüler ve forumdan sonra bir neçə Gəncədə olan grupa bölünüb bir neçə, yani hər öz adəti üzrə məsələlərə gedəcəydilər. Əsasən mən deyim ki, bu Azərbaycana gələn iş adamları Azərbaycanın əsasən qeyri-neft sektoru ilə maraqlanır. Bunların yani 16 şirkət nümayəndəsi gəlib Almaniyadan. Bunların əsas deməli maraqları nümayəndə heyətinin əsas tərkibində olan nümayəndələr əsas yəni nümayəndələr maraqlanır kənd təsərrüfatı texnikası, tikinti və qidə sənaye maşınlarını satmaq məsələsində. Yəni onlar Azərbaycanda bazar axtarırlar öz məhsullarını satmağa. Amma şirkət var ki, istəyir ki, onun deməli profili budur ki, böyük bir bazarlar üçün meyvə və tərəvəzlərin uzun müddət saxlanılması üçün ambarlar təşkil eləsin. Elə bu məsələ də Azərbaycanda həmişə ciddi bir problem kimi qaldırılır və bu şirkət də Azərbaycanda belə bir istehsalla məşğul olmaq istəyir. Gələnlər arasında mən deyim ki, maliyyə dövriyyəsi, illik maliyyə dövriyyəsi 3 milyard dolara qədər olan şirkət də var. Təkcə, deməli, mənə maraqlı gəldi ki, hətta Almaniyadan Azərbaycana gəlib hüquqi xidmət göstərmək istəyən şirkət nümayəndələri də var. Amma Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Pierre Stanisina deyir ki, bununla bitmir, yəni onların maraq dairəsi. Onlar həm də mədəniyyət sahəsi ilə maraqlanırlar. Xüsusilə onlar Gəncə bölgəsində, yəni Gəncədə, Bakıda və Gəncədə əsasən kino işi ilə məşğul olmaq istəyirlər, kino xidməti ilə. Bunu düşətmək istəyirlər. Onlar artıq yerli vəziyyəti öyrəniblər.
Çox maraqlı olardı, Səadət. Çox maraqlı olardı herhalde. Forum davam edir və onun davamının nəticələri barədə də biz söhbət edəcəyik. Aydın məsələdir ki, bu Səadət Akif qızı idi. Təşəkkürlər, Səadət. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Almanya Azərbaycanının bizimlərin iştirakı ilə forum haqqında məlumat verdi. Mən futbol həvəskarlarına sonda məlumat çatdırım ki, Xəzər Lənkəran Azərbaycan çempionu adını qazandı. Bu gün Xəzər Lənkəran Gilanı 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Neftçi isə Turanı 4-2 hesabı ilə məğlub etməyə baxmayaraq xallar Xəzərin xeyrinə oldu və Xəzər Lənkəran Azərbaycan çempionu adını qazandı. Sonda 1-2 saniyə ərzində hava haqqında məlumat.
Hava.
Sinoptiklər bildirirlər ki, sabah gündüz Bakıda 34 dərəcə istilik olacaq. Gecə saatlarında isə Bakı üçün 18-20 dərəcə proqnozlaşdırırlar. Az buludu, yağmursuz hava gözlənir. Mən Oktor İziyyət, Xudafizə şimdisində sabahki işdən sonra da eşidlərə salamat qalın.